Bon, arrivé en Dougou, quand on a un président Alassane Ouattara, il a fait que l'on a dit que le gouvernement fallait. Oye kuna fonye ni fola ivoire onye bi ba amese ka milo oye ko Côte d'Ivoire ye karafri ba sabaleke ni la America karafri ye regional ou ka karafri onye senatorial ou ka karafri o karafri ke ni bani ko karafri ba do lebe la bena mi bena ke jamana nyema ya ka karafri mi bena ke samba fla ni mwa anilore o konona na fo RDP fonani ye ayere la be wala sa ka ke ni karafri tabaye ola kuma umena ministre muko walima fɛn tagala sɔrɔ ministre mun y'a baara la ni Alassane Ouattara be fɛ ko jamana denw ye la la hali bi a ka baara fan bɛɛ lajɛlen na fɔ a tun ye yɛrɛmani ne kɛ ni gouvɛrnɛman la a kɔni sigini be ko gouvɛrnɛman kulale kɔnɔ.
Ayiwa, ni waati na Abidjan dugu kɔnɔna la kunnafoni binnen kɔfɛ jamanadenw ka hakilina kɛra mun ye?
Jamanadenw ha hakilina o hakili sigini be yɔrɔ kelen sabu Alassane Ouattara tun ye ni karafi Alassane Ouattara tun ye ni gouvɛrnɛman yɛrɛman yɛrɛ kuma fɔ ka ta septɔmbre kalo tile 27 la a tun y'a fɔ a ka minisiriw ye ko a bena minisiriw yɛrɛma a bena ka gouvɛrnɛman a bena gouvɛrnɛman kula bila senna a tun y'a fɔ a ka minisiriw ye bɛɛ lajɛlen tu sigini be ko o dɔne kɔnɔ o fana ye.
Ayiwa, fanga sinamatɔnw n'o ye opposition ye olu ye kunnafoni u y'a kunbɛ cogo di?
Opposition ma foyi fɔ ni ye kunnafoni na fɔ ka se ni wagati na sabula opposition min ye PDC ye bɛɛ lajɛlen ka lɔn ko PDC jɔrɔ ni be ni ko kɛrɛ min ye ni wagati na o le Aimé Henri Konan Bédié ka sukoya labɛnni ye fana ni PPAC ɲɛmɔgɔ n'o Laurent Gbagbo ale fari man di a la o tɛ ko dogo ni ye maa si ma donc o y'a yira ko an be se k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka fan na ngoya caaman be ye donc hali bi an ma mɔgɔ sɔrɔ min ye dɔ fɔ ni gouvɛrnɛman ka yɛrɛmani la.